habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeennimo isniina bisha juunna waa 11 sannadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boggayaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jira idinkala socotiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah diyaargarowga sharmadaxeedka madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un oo si weyn uga socda dalka Singapore.
2500 oo wariye ayaa isugu tagay dalka Singapore oo ka kala socda saxaafadda caalamka. Hawadii Singapore waxay noqotay meel ciriiri ah oo la xadiday maalintii Axadda ee shalay ahayd ilaa Khamiista soo socota. Hawada Singapore ay xadidan tahay, dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dowladda federaalk ee soomaaliya oo daah furtay buugga manhajka midaysan ee waxbarashada soomaaliya.
waxay ahayday daah fur buwaagtii waxbarashada dalka, kuwaasoo laga keenay ama laga soo dhiiraan dhariyey manhajka midaysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaasa maanta aan soo dhammaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daah furaynay. marka
dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka Teed oo u dhow magaalada Xudur, saare ayaa jira oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda Eden Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saacado uun ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu muuqdaa mid xasiloon islamarkaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu baxay suuqa dalkaasi Singapore, iyadoo uu sawire la galay islamarkaana uu salaamay dadkii daawanayay. isagoo xidhan amaba ku labisan labiskii midoobaa oo caanka ku ahaa, islamarkaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka ka jira dalka Singapore, ayaa waxa uu booqasho ku tegay qaar ka mid ah goobaha ugu caansan dalkaasi Singapore ee alaabo dalxiisayaasha soo jiita. Kim ayaa dhoola cadeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Singapore, Vivian Balakrishnan, isagoo sidoo oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay. waxaana uu kusoo gebagabeeyey bixitaankiisa socod uu habeennimadii ku soo maray jidka dacalkiisa Bridgeka ama buundada Merlion Park ee ku taalla magaalada. socodkiisan ayaa imanaya qiyaas ahaan 12 saacadood uun ka hor kulanka la qorsheeyey inuu jasiiradda Santosa uu ku dhex maro madaxweynaha waddankan Maraykanka Donald Trump.
ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof nafti dila ah uu isku qarxiyey maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. qarxaani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor intaysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah Taalibaan guud ahaan waddanka oo dhan. saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga soo galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee Daarul Amaan ee caasimadda Kabul. dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxaa ku jira shaqaalaha wasaaraddaasi. ma jirto ilaa imika cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka.
dalka Spain ayaa aqbalay markab sida 600 oo qof oo muhaajiriin oo isniintii maanta ah kadib markii ay diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta oo uu dalalkoogaasi inuu kusoo xidho ka hor istaagay. sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez, oo isagu xafiiska joogay muddo ku siman toddobaad, ayaa amar ku bixiyey in uu kusoo xidho dekedda ku taalla bariga Valencia. dadkan oo wadartooda guud ay tahay 692 qof ayaa sida lagu sheegay amaba ay baahiyeen militarini oo ah urur jarmal ah soo gaaray xeebaha Talyaaniga kadib markii markabkaasi ay ka soo badbaadiyey maalintii Sabtidii xeebaha dalka Liibiya. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini, oo isagu hadda ah hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee dalkaasi, ayaa ka hor istaagay inuu markabkani kusoo xidho Talyaaniga dhammaadkii usbuucan, isagoo ku dooday in badda laga soo badbaadiyo qof ay tahay shaqo, balse in loo soo daadgureeyo xiriir quxuntii aanay ahayn shaqadu shaqo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyey qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Kanada iyo Yurub. Hadallo uu ku soo qoray ciwaankiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabootfal ganacsi. Wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan, isaga oo yiri waxaan horumarin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. Madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhowaad dhammaan miisaaniyadda isbahaysiga NATO, halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadinayaan heshiisyada ay la galaan Mareykanka, taasoo uu ku sheegay inaysan sii socon doonin. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitterka kasoo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu dalaynaa meel kastaad joogtaanba halka aad wararkaasi kala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in dalabka Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi oo hubka dhigta aanu weli isbedelin. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo berri xilliga dalka Singapur ay kulan muddo dheer la sugayay dalkaasi ku wada yeelan doonaan madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Pompeo ayaa sidoo kale sheegay inuu ku rajo wan yahay in shir madaxeedkaasi ay wax wanaagsan ka soo baxaan. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin ku saabsan shirkaasi maalinta berriya la diyaariyey si nooga diyaariyey islamarkaana inoogu soo koobaya.
wufuudda ka kala socota Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isugu tagay hoteel ku yaala Singapuur ka hor shir madaxeedka berri furmaya ee loo arko kii ugu weynaa ee caalami ah muddo 10 sano. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadallada gogol xaarka ah ay u dhaqaaqeen si ka degdegsiimo badan sidii la filayey, isagoo muujiyey in Mareykanka uu weli ku taagan yahay dalabkiisii ugu weynaa ee ah Kuuriyada Waqooyi oo baabi'isa hamigeeda hubka nukleerka.
Hubka dhigis dhinaca nukliyeerka oo la xaqiijin karo dib dambena aysan ugu noqonin ayay noqon kartaa natiijada keliya ee ka soo baxda shirka ee uu Mareykanku ogolaan karo.
Pompeo hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka faalloodo in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi wadahadalladooda hurudhaca ah ay ku dhow yihiin inay isku raacaan hubka dhigista Kuuriyada Waqooyi ay ka doonayaan iyo in kale.
Laba qof oo keliya ayaa go'aanka heerkana gaari kara. Labadaas qof ayaana berri qolqora isku hor fadhiisan doona.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaciisa aan wax badan ka oran shirkan tan iyo markii uu tagay Singapore. Kadib kulan kooban oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Singapore isniintii, waxa uu sheegay un inay la tahay in wax weliba ay si wanaagsan ku socdaan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un laftiisu waa uu gaabsaday. Hadalka keliya ee ilaaya hadda laga haya ayaa ah in wadahadal uu la yeeshay mas-uuliyiinta Singapore. Ilaaya haatan macda waxa ay Kim iyo Trump kaga wada hadli doonaan shirkooda Brito ay ku yeelanayaan hoteelka Cabela ee ku yaala jasiiradda loo tamashlaha tago ee Sentosa. Jian Jong waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Singapore.
I suppose the two sides can set up interim steps that move toward some sort of a goal.
Waxaan ka soo qaadaynaa in labada dhinac ay isla qaataan tallaabooyinku meel gaadha, laakiin hadafkoodu yahay in meesha ay doonayaan ay uga gudbaan. Laakiin waxaan u malaynayaa inay adag tahay in la ogaado waqtigan waxa dhabta ah ee isla gaari karaan, waayo labada hogaamiye taariikh ahaan waa kuwa leh habdhaqan aan la sii saadaalin karin.
Saraakiisha Mareykanka ayaa iyagu wax buuran aan ka soo qaadayn rajooyinka laga qabi karo heshiis weyn oo lagu dhawaaqo kulanka Kim iyo Trump kadib. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ka mid ah dadka qaba inaan la sii alalaasin.
These discussions that will take place tomorrow between Chairman Kim and President Trump
wadahadalladani waa ay dhacayaan, waana kuwa uun u sii gogol xaadhaya hawsha weyn ee adag ee hortaala.
Bambeya waxa kale oo uu sheegay inuu ku rajowan yahay natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxday shirkan. Haddaba maxaa laga filan karaa shirkan? Waa kan aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo siyaasadda ka faallooda kuna sugan magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waxaa laga yaabaa in ay wadahadal fiican u dhexmaro labada hogaamiye. Wadahadalkaasoo dee dhinac walba uu isku dayi doono inuu asaga waxyaabaha uu doonayo ajendaha inuu kusoo daro oo uu adeegsado cadaadis dhinaca kale uu saarayo, si uu markaasi arintaasi makaasib ama waxyaabo macquul ah asaga u qalmaa uu u helo. Maraykanku dhinaciisa wuxuu xooga saarayaa in hubkaasi nukleerka ah la burburiyo ama ay ka tanaasusho gabi ahaan waqooyi Kuuriyada Waqooyi dumuuxeedii ama waxa loo yaqaan ahankeedii nukleerka ah in ay baabi'iso, halka dhinaca Kuuriyana ay u ordayso in ay Maraykanku cunuqabateenka u ka yareeyo dhaqaalaheedana uu soo fiicnaado oo dunida caalamka ama international community waxa la yidhaahdana ay kusoo biirto.
Dhinaca kale, shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo meelo kale oo dunida ah ay u dhexayso xurguf ku saabsan cashuuraha dheeriga ah ee uu soo rogay madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa ku aadan xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Maraykanku uu la leeyahay dalalka dibadda. Haddaba saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa shirkan biri dhacaya? Waa kan Azhari mar kale.
arrintaasi sidaan horey u dhigtay dharbaaxa ay ku noqon kartaa wadahadalka labada hogaamiye ee hadda la filay inuu saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda uu bilowdo, sababtoo ah Maraykanku inta badan waxyaabaha heybadda siinayay waxay ahayd in dowlado fara badan ay la socdaan oo xoog leh oo dunida dee saameyntooda iyo soodkooda ama codkooda ku leh, sida Yurub iyo haddii la yidhaahdo Canada iyo dowlado fara badan oo saga markaas isbahaysigiisi ku jiray. marka shir noocan ah oo G7 la yidhaahdo, sida aad adigaba xustay, shirar kalena ay garab socdaan oo dhaqaalaha dowladaha awood badan dunida inteeda kalena ay halkaasi joogaan oo khilaaf ku soo idlaado, run ahaantii aad bay dad fara badan waxay leeyihiin tilaabadaasi uma dhiirigelin doonto madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi inuu ku dhiirsado waxyaabihii umaaganaa ama wadahadal toosa inuu la galo.
Marka laga soo tago isha dunidu ku hayso kulankan, waxaa dhinaca kale uu saameyn ku yeeshay gobolka. Cawaale Axmed waa maamulaha macadka Global One ee dalka Maleeshiya, waxaanu ka faalloodaa arrimaha gobolka. Qadka taleefanka ee Kuala Lumpur ayaan kula xiriiray.
Saameyn weyn ayay ku leedahay gobolka, sida aad la socotida dalka Kuuriya Waqooyi wuxuu ahaa dal caalamka intiisa kale ka go-an. Dalka kaliya ee uu aad ugu dhowaa la oran karo wuu naasnuujiya ama gacanta ku hayaa wuxuu ahaa dalka China. Hogaamiyahaasina China inuu tago iyo inuu dalkiis kusoo noqdo mooyaane caalamka uma bixi jirin. marka waa markii ugu horreysay muxuu ahaa uu safar caama ku yimaado dalka Singapore. dalka Singapore oo ah dal yar oo dhexdhexaada oo aan siyaasadaha badanaa aan la ka muuqanin, laakiin wadan ganacsi u samaysan iska ahaa muddo dheer. micnaha marka labada dhinacba waxay noqotay meel dhexdhexaada in laiskugu yimaado. Singapore sidaas ayaa loo doortay. marka 2500 oo wariye ayaa isugu tegay dalka Singapore oo ka kala socda saxaafadda caalamka. Hawadii Singapore waxay noqotay meel ciriiri ah oo la xadiday maalintii Axad ee shalay ahayd ilaa Khamiista soo socota. hawada Singapore waxay xadidan tahay. Dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan, 15 ilaa 20 milyan oo dollarka Singapore ayaa lagu ku baxaysa amniga, ilaalintiisa, isku socodka iyo wixii lamid a. dalka way ku cusub tahay munaasabad intan la eg. Singapore waa dal aad iyo aad u yar, marka mas-uuliyadda waxaa la dareemayaa inay tahay mas-uuliyad aad iyo aad uga weyn awooddooda. si kastaba ha ahaatee, sumcadda Singapore ayaa noqotay mid aad u sara kacday oo dalkan Maleeshiya xataa laga dareemay, oo Maleeshiya iyo Singapore waxay Singapore sideeda waa dal aad u yar oo ka go-ay wadankan Maleeshiya sanadkan ku ahaa 1950. marka waad garan kartaa waa dal aad u yar oo dhaqaalihiisu sare u kacay, kuna dhisnaa dekedda Singapore oo ahaa Free Port-ga ugu horreeyay caalamka ee ka bilowda Asia. Dubai bay kaga horreysay, sidaas ayaa dalka lagu dhisay. marka muxuu ah Maleeshiya aad iyo aad baa looga dareemayaa shirkad nooca kan ah, inkastoo madaxda Maleeshiya aanay aad uga hadlin la bombonin, haddana waa arrin aad iyo aad u weyn.
shirkan oo dunidu ay si weyn isha ugu hayso ayaa dhinaca kala gelaya taariikhda, waxaana uu noqonayaa kii ugu horreeyey oo madaxweyne Maraykana oo talada haya uu la yeesho dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi. waxaa kaloo heshiisyo kasoo baxa shirkan oo marka dambena dhinacyadu ay fuliyaan uu sababi karaa deganaansho kusoo noqota gacanka Kuuriya.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsan kulanka ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inoo soo jeedinay.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku daahfurtay buugaagta manhajka Soomaaliga ee fasalada koowaad ilaa iyo afraad. 72 sano kadib ayaa Soomaaliya laga hirgelinayaa buugaag midaysan oo manhajka waxbarasho oo midaysan ah. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay daahfurka buugaagtan cusub.
waxay ahday daahfur buugaagtii waxbarashada dalka kuwaasoo laga keenay ama laga soo dhiiraan dhariyay manhajka midaysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaasa maanta aan soo dhammaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daahfurayna. Marka waa buugta markaysa waxbarashada dalka oo ku qoran af Soomaali dhammaantood, kuwaasoo ay soo sameeyeen khubaro Soomaali ah, kaasoo la geliyay maskax iyo maal Soomaaliyeed oo waxa maanta aan soo bandhigno aad aragto idil aan anagu leenahay. Marka waxay ahayd arrin guul weyn, tallaabo weyn oo markaysa taariikhdan sameynay.
Waa fasalada buugaagta maanta soo bandhigay?
Waa glaaska koowaad dugsiga hoose ilaa glaaska afraad.
Marka waxaa dhammaan dugsigii dhexe, dugsiga sare?
Dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ayaa dhoniman oo iyagana hadda aan gacanta ku hayno. Ilaa yiraahdo sanadkan intuusan dhammaanin ka hor, bisha December ka hor ayaan rabnaa iyagana inaan soo saarno.
72 sano waxbarashada dalka waxaa gacanta ku hayay dallada gaara, hay-ada gaara, waxbay ardayda barayeen Soomaaliyeed, talada ma ku lahaayeen buugaagta maanta la soo bandhigay manhajka Soomaaliga?
Aad iyo aad. Buugaagta waxaa wacid kastoo Soomaaliya talay ku lahayd, ilaahay haddana talay ku jiraan. Marka ugu dambeysana talooyinka markaan buugaagtan soo saarnay hirgelintiisa waxay noqonaysaa tijaabo. Marka ugu dambeyso waxaa waaye 3-4 sano markii ay socdaan, kadib ayaa haddana mar kale dib loo milicsanaya. Laakiin hadda talagelinta waxaa ka qayb qaatay dalka dadka jooga idil, markay noqoto maamul goboleedyada iyo markii hore maamul goboleedyada intaysan jirinba gobolada dalka, waxaa ka qayb qaatay bulshada heerarkeeda kala duwan, culimada ay ku jiraan, odayaasha ay ku jiraan, gabdhaha ay ku jiraan, ay ku jiraan markaysa bahda waxbarashada ay ku jiraan, dalladaha si xoog leh ayay markaysa uga qayb qaateen. Marka waxaan dhihi karnaa waa manhaj markaysa loo dhan yahay oo Soomaali oo idil markaysa ay maal gashatay.
Wasiir aqoonyahanada qaar waxay shaki badan ka qabaan hirgelintiisa oo waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa buugaagtan in suuqa lagu iibsado caleenta heshaaha, marka yaa hirgelin doona fulinta awooddaas?
Dee wax markaysa cid kale inoo keentay oo la iibinayo ma aha, mucaawano ma aha, marka suuqa ma lagu iibsan karo. Marka waxaan waa wax anaga aan samaysanay oo anaga aan leenahay, waa waxaan rabnaa caruurteena inaan markaysa u dhigno ambarno iskuullada laga dhiga dalka. Marka waa khasab anagana xilaa naga saaran in markaysa aan hirgelin. Qof kastoo Soomaali ah, waalidiinta markaysa macalimiinta bahda waxbarashada, ilna khasab ay ku tahay in markaysa hirgelin. Tani waa markaysa waa sumcadii, waa jiritaankii, waa magacii dadka Soomaalida, ma garatay. Marka khasab ayaynu u tahay. Waxaa kaloo markaysa khasab ka dhigaayo imtixaanka shahaadiga wuxuu ku imaanayaa manhajka ku imaanaya. Marka ciddii aan dhiganin macnaheedu waxaa weeyaan ardaygii aan ka soo bixin manhajkan ma helaayo ma gudbi karaa imtixaanka hadduusan gudbin waxbarasho sare ma helaayo.
Sida doodu ay qabaan aqoonyahanada qaar, waqti badan baa la gelin, laakiin macalimiintii dhigi lahayd ama macalimiintii hawsha ka shaqayn lahayd ma lahaya?
Macalimiintu waa lahaya, waana markaysa la tababaraya, qaarkoodna waa la tababaray. Marka arintaasna waa arin markaysa garab socoto. Macalimiintu waxay leeyihiin buug kale oo waxaa jiro qaabkii ay wax u bari lahaayeen, asna hagaaya oo hagaha baraha la yiraahdo, kaasna uu yaalla. Waxaa kaloo aan sameyneynaa tababar oo isugu jira mid degdeg ah iyo mid dheerba oo aan rabno in markaysa macalimiinta waxaan dhigi lahaaday.
Aad baa loo dul istaagay gobolada. Tusaale ahaan waxaa la yidhi ardayga Muqdisho ee Kambakool jooga buugu macalimiintu waa dul istaageen, marka ma isku macalin bay qaadan doonaan?
ahaha wuxuu noqonayaa dalko idil wax ma arkaysa ay u dhan yihiin meel kasoo kiimid ardaygana u sahlaayo in waxani uu ka qayb galo macallimiintana saas oo kale macallinka waxaan hadda kadib aan ka waxaan ka baaqanaynaa in macallin gaar ah uu dugsi gaar ama meel gaar ah uu ma arkaysa wax ka dhigo marka waxay noqonaysaa hadda kadib macallinka in meel kasta uu tegi karo oo dugsi kasta iyo gobol kasta uu tegi karo wax ka dhigi karo marka tani waa guul weyn
300 macallin baa la soo hadal qaaday xaggee bay ka howlgelayaan soo tarayar ma
waa tarayar laakiin macallimiinta dalku wuu ka badan yahay 300 waa saddex waa inta tirada aan rabno inaan siino mushaarka payrolka dowladda aan kusoo dirna keliya laakiin dalkani macallimiin intaas ka badan leeyahay
ugu dambeyn maxaad fariin u diri lahayd waxaad ogtahay waxbarashadu muddo soo qaadatay daladaba gacanta ku hayay inkastoo maanta joogeen haddana waxa aad naga xoog badan manhaj arbeed oo waddanka 20 sano lagu hayo ku ingiriisada marka rajin teleg baad ka qabtaa in inta gees la dhigo kan la qaato
waxay la tahay aniga tani waa fariinta ugu weyn oo kaliya aan farayo waxa weeyaan maanta waxaan helnay manhaj aan leenahay anaga marka waa inaan ka fikirnaa sidii aan wada hirgelin lahayn waa inaan gacmaha qabsanaa waa inaan juhdi xoog la gelinaa manhajkan sidii aan dhaqi lahayn marka taas
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan oo u warramaya wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
iyadoo lagu guda jiro gabagabadii bisha barakeysan ee rabadaan ayaa qaar ka mid a masaajidada dalka jabuuti laga dareemaya isqabqabsi dhinaca maamulka wariyaha v o eda dalka jabuuti rabadaan muuse ayaa warbixinta nooga soo diray halkaas
masaajiidda lagu cibaadaysto ee dalka jabuuti ayaa intooda badan ka soo jeeda xagga dhismaha deeq ay ku yabooheen dad iskugu jira ajinebi iyo reer jabuuti oo akhiradooda wax u dhigtay waxaa kaloo jira masaajiid lagu dhisay tabaruc ay isku kaashadeen dadku iyo qaar kale oo lagu dhisay lacag oo ay fangareeyeen hay-ado caalamiya oo ku dhisan caqiidada islaamka haddaba wuxuu muran ka taagan yahay gaar ahaan bisha barakeysan ee ramadaan xagga maamulka miskiidka markuu sheeganayo qofkii dhismaha ku deeqay oo intooda badan maroorsada gacan ku haynta maamulka miskiidka sida dadka cibaadaysanaya oo laga soo saaro miskiidka markay dhammaato salaaddu walow dowladda jabuuti ay hore u soo saartay qaraar dhigaya in wakhtiga bisha barakeysan ee ramadaan aan laga soo saarin dadka cibaadaysanaya masaajidda si kastoo ay u dhammaadeen salaaduhu gaar ahaan wakhtiga aadka u kulul ee u dhexeeya salaadaha duhurka iyo casarka haddaba waxaan maanta la kulmay dad ku xoonsan goob masaajida oo loo yaqaan masjidka eron oo ka qayliyaya sida wakhtiga kulul loogu soo tuuray dibadda iyagoo ku dhex cibaadaysanaya masjidka oo lagu damiyeyna korontadii qaar ka mida dadkaasi oo aan halkaasi kula hadlay waxay ii sheegeen sidan
meeshan idin ka jir ma arkaana oo dadka masiidkan nimbaas ka dhisay masiid caadi maaha marka waxaan leenahay inuu ilaahay naga qabto noocan oo kale
masaajidka bishii ramadaan iminka waa kuleel waa naga soo saareen sidan xaq maaha xaq darro weeyaan in masaajidka kale oo kale lagu sii daayo hala seexdo la yidhaaho baa fiican waana soo saaran
markay rabadaantu bilaabantay ilaa maanta ma sidana
dibadda maalin kasta kowdana soo saaraan
waxaan arkay iminka dad qur-aan akhrinaya oo marxaddii lagu dul xidhay oo tariigii lagu dul bakhtiiyey bal ka waran dareenkaas wacaynkay
waa naga soo saari jiray kaa kaa baa odhanayaan kulli dibadda hanfiga dhacayo ayaa dibadda jiifnaa bisha rabadaan
bisha rabadaan in dadka loo daayo ayaa meesha wanaagsan dee
masjidka
mar haddayna rabadaan ahayn haddii dadka laga soo saaro oo shaqaaluhuna inay ka shaqeeyaan oo nadiifiyaan baa meesha loo baahan yahay laakiin bisha rabadaan waxaa wanaagsan dadka in layska daayo iska kuna cibaadaystaan iskana seexdaan
sodhow adiga dareenkaaga waa caynkee imika gudahaad ku jirtay dibadda lagu soo saaray
wallaahi dee waan ka xumaanay siday tahay
rabadaankii o dhan ma sidaas ahayd
bishii rabadaan ba
70 baa jiraanu miskiidada waxaa ku aqligaystay annaka oo sidaa un iskaga hurudna annaka iyaga dadkii rabadaanka ahaa oo sidaa u fadhina ayaa kacan inayo dabaddana noo soo saaraya hanfigii iyo rarankii baa na gubay haraadkii baa na gubay waan gaari weyna wakhtigii dee eemaanka iyo layse wixii dee sheekhiha ku tukadeen waxa iyagii kali inuu dadku xaafadaha ku tukado inuu xaafadaha ku tukado oon bacadka annaguna ku baqbaqtino
miskiidkaba layska daayo
miskiidkaba layska daayo mar hadday sidan tahay sidaa baan leenahay annagu
waxaan arkayay dad qur-aan akhrinaya miskiidka dhexdiisa
oo lagu baxtiyay tareegii marxadii lagu baxtiyay xaaladda caynkaas sidee do aragtaa
de xaaladda sidaas maanta aan aragnay sanadkan oo dhan baan aragnay rabadaankaas aan aragnay ayaamahan baan aragnay sida waayada hore ma qabin jirin miskiida aqli laa baan ogeyn adeer sida weeyaan
bisha rabadaan wulibana
bisha rabadaan
ixtiraam gaar ah ayay
leh bisha rabadaan ixtiraam gaar ah ayay lahayd de sida baan u diloonahay anaga hadda dadkii wadanka ee shucubka hadana
Ramadan Muse VOA Djibouti
Abeen wanaagsan dhigistaal halka aad naga la socotaan waa VOA Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa sheegay in 4 ka tirsan askarta dawladda lagu dilay weerar ay maanta Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Teed oo ciidanka dawladda ay salli ku leeyihiin. Mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iska difaaceen weerarkaas inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay sheegtay in halkaasi ay qabsadeen. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa dagaalkan ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur, Maxamed Macallin Axmed.
Sandheer horta anaga weerar ma qaadin anaga saldhigi deegaanka ciidanka joogay oo meel 30 km magaalada Xudur jirta ayaa ciidanka saldhig ku lahaa amankii nabadgelyada ma soo weeraray marka kulliyadu waa iska caabiyeen ciidankii anaga saldhigeen waa joognaa alxamdulillaah marka weerarka saas uu dhacay
bal noo sharax tiray intee le'eg baad soo weerartay maxay wateen
hadda horta nimankaas oo nabadgelyada tiradooda kulli ilaa 100 meelaas lagu qiyaasayaa ciidanka meesha hadda joogina waa 100 meel qof ayuu ahaa marka hubka ay haystaan waa hub tayo leh sida baasuuke iyo dalmasheere iyo waxyaabo noocaas ayaa haystaan marka kulli saldhig waa soo weerneen kadibna ciidanka waa iska caabiyay alxamdulillaah meel dagaalka dhacay waa daraneysaa khasaaran laba dhinac waa jirta
waan gartay marka waxaad igu tiri hub fiican bay haysteen tiradooduna 150 bay ahayd halka ciidankiinuna ahaa 100 waan gartay marka waa ciidan xoog leh ayaa dhinaca Al-Shabaab idinkaga yimid soo ma
saas waa
marka khasaarad hadda sheegtay bal haddaad ku bilowdid dhinaca ciidanka maamul koonfur galbeed
anaga ciidankeen 4 qof oo dhimasho ayaa jirto runtii anaga dagaalkana ka tensionna ma ayna kulli khasaarado la dilay dhaawacyo dhimasho badan lagu sheegay aniga maarkan ilaa hadda dhimashadoodii dhaawacood laakiin ciidankaadu si noo sheegeen goob jooga oo ahaa ciidan goobta ugu soo weerareysay ay noo sheegayaan khasaare ay gaarsiiyeen haddii saldhigana kulli hadda lagama qabsin anaga ciidankeen waa jooga gurmudka anaga aan darin hadda waana jooga alxamdulillah kulli hadda arrinta saasa u dhacday nimankaas waa niman oo badanaa ayaga wax gaad waay wax gaadnida iyo saasay ku dheerayaan ciidanka oo fasaxiib ku kala jiro meelaha ku kala jiro ayaa hadda ciidan yar meesha jooga ayaa weerare
marka wax la isweydiin karaa haddii tiradii ciidanka koonfur galbeed dhinacii tirada hadii laga badan yahay sida aada xustay haddii hub fiican ay ururka Al-Shabaab haysteen khasaaro intaa ka badan karaa minasaa ku lahayn
meesha hadda lagu weeraray waa ciidanka meel hoode waaye meel hoode waaye oo dhagax badan meel banaane maaha haddii mar waa dalkan hadda deegaamadan hadda waa sanadkan barwaaqo waaye waa macnaha meel oo hadda macnaha lagu kala adkaan kara maaha maadaama anaga saldhig aan lahayn ciidankeena saldhig uraha marka arrintaas kulli hadda saasa u dhacday
waagartaymbrnimankaas waaye waxaad tiri waxaan u dirnay ciidan maaratay baritaare ciidankayagii imisa askari baad u dirteen xaggaa
waa ciidan fiicana u dirnay oo baorta wato in macnaha meesha gaaraan waana gaareen saldhigii waa gaareen
marka ma intii dagaalku socday gaadheen mise kadib
kadib markii dagaalka dhacay kadib meesha waa meel qarl maaha qarlaan waaye anteenada kama shaqayso marka markii dagaalka dhacay kadib unbaa la ogaaday marka markii la ogaadayna ciidankee loo ciidan gurmadee loo tiray
waa gartay marka hadda xaalku siduu yahay ma jirtaa cabsiha in Al-Shabaab ay soo noqdaan oo ay mar kale ciidankiina halkaa jooga weeraraan
maya kulli hadda waa baxeen ciidankeen anan hadda meesha waa kusugan saldhigii waa jooga maalinta wejigii aan la socotay id meesha maro Xudur ka baxo oo saldhigaas maro oo dhinacaas quraac joomi biligin ayaa baabuur ay ku galeen baabuura meesha ku waxyeeleyeen kadib haddana saldhigii soo weerareen walow ujeedadooda macnaha in jidkaas oo macnaha deegaanka hadda saad la socoto oo xuddu waa sanado badanaa goodoon ku jiray, jidkaas keliya ayaa u furnaa, jidkaas ay la dagaalamayaan, in macnaha jidkaas ay ka gooyaan dagaalkooda, saas waa badanaa ciidankaas meesha ay jidka dhexda degin. Marka insha allah anagana dadaal waxaan ku jirnaa si jidkaas aan ku dadaal lahayn inaan si aan sabuuin ayaan ku dadaalaynaa. Marka barnaamijyadaasaa ka jira meesha. Tan kale anaga hogaa ka gobol ahaan ciidankan meesha jooga gobol ku dagaalamayo dhinaca tayada oo maana hubka dowladda hogaa meeshaas daabasa kaga jiro ciidan nimankan al-shabaabka oo maanaha la dagaalamay dowladda soomaaliya hubka ayga haystaan, hubka anaga ahayn haystan oo ciidankan haysta oo isuma dhegmaan sembir waa naga tayo fiican yihiin. Dowladdan waxaan rabay inaan u baaqo in macnaha ciidankaas gobollada ku dagaalamay sida gobolka boqol in hub iyo rasaad lala gaaro intaasan dowladda inaan u sheegtaana rabaa arrintaas inaan la isgaarsiiso insha allah.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo u warramayay wariyaha v o a da Maxamed Cabdi Sandheere.
mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay fiid waxaana wanaagsan qaybihii kala duwanaa idaacadda fiidnimo idin soo gaadhnay. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a idinku soo foolle barnaamijkii Qurbe iyo weliba xubintii Dooda Gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Ruben Cilisa. saacado ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu muuqdaa mid xasiloon islamarkaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii u baxay suuqa Singapore iyadoo sawirro uu la gelayay islamarkaana uu salaamayay dadka daawanayay isaga oo xidhan kuna labisan labiskii midooba ee caanka ku ahaa islamarkaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka dalkaasi Singapore ka jira ayaa uu booqasho ku tegay qaar ka mid a goobaha ugu caansan ee dalka Singapore dalxiishayaasha aaglaaba soo jiita. Kim ayaa dhoola cadeynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Singapore Vivian Balkishan isagoo sida oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay waxaana uu ku soo gebagabeeyey socodkii habeennimada uu ku dhaqaaqay ee goobahaasi ku soo marayay isagoo jidka dacalkiisa soo maray bridgeka ama buundada Melanin Park ee ku taalla magaalada.
ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof naftiisa dila ah uu isku qarxiyey maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. qaraxani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor inta aysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah kooxda Taliban guud ahaan waddanka oo dhan. saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee Daarul Amaan ee caasimadda Kabul.
dalka Spain ayaa aqbalay markab sida 600 oo qof oo muhaajiriin ah isniintan maanta kadib markii ay diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta in uu dalalkoogaasi ku soo xidho. sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Spain, Pedro Sanchez ayaa isagu joogay xafiiskaasi muddo ku siman toddobaad ayaa amar ku bixiyey in uu ku soo xidho dekedda ku taalla bariga dalkaasi, gaar ahaan magaalada Valencia. dadkan oo wadartooda guud ay tahay 629 qof ayaa sida ay sheegeen Mediterranean oo ah urur Jarmal ah soo gaaray xeebaha Talyaaniga kadib markii uu markab ka soo badbaadiyey maalintii Sabtidii xeebta dalka Liibiya.
madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyey qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Canada iyo Yurub. hadallo uu ku soo qoray cinwaankiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabootfal ganacsi. wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan, isaga oo yidhi waxaan horumarsiin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. madaxweyne Trump waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhowaad dhammaan miisaaniyadda isbaysiga NATO halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadiyaan, buu yidhi heshiisyada ay la galaan Mareykanka. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitterka kasoo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
halka warkaasi dhageystayaal idinku soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay islamarkaana inoo soo gudbinaysa Saynab Abuukar Maxamed.
Wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta oo aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Dadka qaar ayaa qaba in isbeddelada la sameynayo ay muhiim u tahay sidii ay shaqada dowladda ku socon lahayd, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelka uu caqabad ku yahay nidaamka dowladnimo, dib u dhacna ku keeni kara howshii socotay. Waxaa dooda igala qayb galaya Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto, wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga Galmudug, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda Geeska Afrika.
Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Baasto. Dowladda hadda muddo sanadii dhowr bilood bay xafiiska joogtaa. Muddadaana mas-uuliyiin ayaa la ceydiyay, kuwa ayaa is-casilay. Waxaa ugu dambeeyay guddoomiyihii maxkamadda sare oo xilka laga qaaday, mid cusubna la magacaabay. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya amaba curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jiraa waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sannadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si howshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe. Adigu sidee baad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu kasoo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaamineysaa, waxay kaloo dhiirigelineysaa musuqmaasuq bay dhiirigelineysaa. Waayo qofka ama mas-uulku haduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security waa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad dhageysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe. Wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd, adiga taa ma ku muuqataa?
Dooda Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh, qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la garaya. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen howshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo kheyradhaan ka timid iyo shaqadiio sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhageysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaada dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya hadday xilka ka qaad waxay noqonaysaa fashil dowladda xageeda ah oo aysan markii hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku haboon shaqada inay ka fikirto haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin waxa kale oo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif macna dawladnimo caga badan ku taagan meesha ma iimaaneyso waayo wasaaradda hadii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoo la qabsan meelihiiba wax ka jaajaafanaya way iska laabanaya xilkiiba laga qaadaya qof kale loo soo magacaabaya dantiisi umbuusan soo dhaafayn wali at least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan oo dawladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso
Haye Axmed Baas
arintu xulashadu waa xubin kamid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqiiq aanan ka wada fogaan marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabay waa arinta lagama maarmaanka ah mas'uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raali ka noqon karaan marka la magacaabo sababahaas in la sameeyo waan qaba laakiin dawladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kale ta way xilku qofka uma dhalan dhaxalna uma leh haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel sameyn waayo anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo dowladduna systemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe
qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal u marahan waa laga qaadi karaa in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilki laga qaaday ama uu iska casilayay waana sidaas oo kale wasaarad kasta ama xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in hadana laga qaado marka anigu waxaan u arkaa in arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah amba in la siyaasadeeyo in mas'uuliyadii iyo shacabkii loo adeegay marka dawladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas'uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tagi lahaayeen oo waqti badan la lumin lahaa dawladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano 4 sano hore iyo 4 sano dambe afarta ugu horeysa waxaa lagu talagalay inuu fahmo kaliya afarta kalena inuu wax qabto maxaad mooda marka 4 sanadood kaliya ka hadlayna anuu waxaan baqabaa dawlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4ta kalena ay dalka wax u qabato sidaas oo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dawladdaas la dhameystaan ama ay 3 sano ama ay 2 sano ay dalka hayaan anigu sidaas aan aaminsanahay
hawlo adag ayaa horyaala dawladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeey muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay ama ba ay ku mashquulshay mas'uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa talaabo dawladda laga rabaa ama looga baahan yahay inay qaato Axmed Baasto
dawladdu waxa uu yeelay shaqo aad iyo aad u dhib badan waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dawladdani ay jirto runtii dalku maahan dal ku meel gaar ah maahan waa ka soo baxay waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay sidii aan hore u soo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad dibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadeena gudan kara dalku nabadgelyo u baahan yahay dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqeysa loo baahan yahay waxaas oo dhan baa u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya
Cabdiraxmaan Hiraabe adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato
anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku habboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay laba bil kadib laga qaadayna la joojiyo waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga tusaale ahaan taliyayaashoo kale taliyayaashoo kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga sababtoo ah qofkii waa taliye xog badan buu og yahay shaqo badan buu soo hayay xaalad xilli xun baa xilka laga qaadaya haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn baa meelaha qaar xilka laga qaada markaasay shaqadii banaanaataa marka waxaan qabaa anugu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha Maxadka Cilmi Baarista iyo Nabadda Geeska Afrika. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad ay u mahadsan tahay Zeynab Abukar oo doodaasi noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbi Bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka, dalka Canada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dalalka Yurub ayaa waxa ay leeyihiin jaaliyado qurbo joog ah oo ka dhisan dalalka ay joogan. Sidaas oo tahay qaar badan oo ka mid ah isku ma xirno, qaar koodna sida ay isugu xiran yihiin awoodeed ayaa waxa ay keentay inay isbeddel muuqda sameeyaan. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ka dhacay toddobaadkii hore Yusuf Maade oo dowladda Canada ay rabtay saacado gudahood inay kaga masaafurso dalkaasi kadib markii lagu helay sharciga dalka Kenya in waddankaasi ku soo galay Soomaalinimana uu ku codsaday sharci kale to loona diiday in dadka deegaanka ee magaalada Edmonton ay shurta ku sameeyeen in dowladda ay celiso Yusuf oo ah aabale afar caruura hadaba saacado yar uu ka hor markii safarkiisa la qaban qaabiyay in dalka Canada dib loogu celiyo oo Kenya laga dajiyo ayaa aabahaasi waxa dhaqdhaqaaq ay sameeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Edmonton iyo guud ahaan dalka Canada waxa si weyn u maqlay dowladda dalka Canada oo ka noqotay masaafurintii Yusuf Maade ku dhawaad 1300 oo dad ah ayaa waxa ay saxiixeen waraaqaha petitionka looga yaqaan wadamada qurbaha ee dadka codkooda hadii ay ku saxiixaan waxa ay diidan yihiin amaba ay rabaan ay dowladuhu dhageystaan sidaas ay tahay Soomaali fara badan ayaan gobolada qaar kood dalkan Mareykanka gudihiisa iyo meelo kale ba isku xirneen oo aanan codkooda sidaas u muujin karin hadaba Yusuf markii loo ogolaaday wadanka Canada inuu joogo kadib ayay ugu dhalatay inaan warbixin ka sameeyo isku xirnaanta Soomaalida labada magaalo ugu badan yihiin ee Minneapolis iyo Columbus Ohio iyo sida ay wax u bedeli karaan sida ayaa Soomaalida isku xiran hadaba ay saameen ugu yeelan karaan dawladda Mareykanka Xasan Cali Umar waa madaxa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio
marka ugu horeysa Ramadaan wanaagsan walaal waan mahadsan tahay midda labaad waxa weeyaan bulshooyin badan baa waddankan Mareykanka ku nool oo waqti badan joogay oo qoomiyada kala gedisana qaar waxaa jira marka aad u xoog badan oo siyaasadda waddanka oo dhan iyagu haga sababta ku hagaanana waxay tahay waxay fahmeen awoodda ayagu ay leeyihiin oo ah waddankan qofka hadduu waddan yahay oo codkiisa dhiibto isla markaasna uu yahay cashuur bixiye waa loo dhugan nugul yahay xataa haddii la qoro boqol kun oo qof qoran petition oo ay u qoran White House-ka madaxweynuhu waxa uu leeyahay inuu arrintaas ka dhigliyo wala fariisto. Marka isku duubnidu waa nolosha bini'aadamka runtii waxa kale oo horumarin kara.
Si la mid ah sidaasi Xasan ayaa waxa aan weydiiyey Jibriil Afiire oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis bal inuu ii sheego ahamiyadda ay leedahay isku xirnaanta bulshada iyo iska waraqabkooda iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan inay dowladda wax ka beddel ku sameeyaan go'aamada qaarkood marka ay qaadato.
Qurbajoogta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan magaaladan aan joogno oo dad tiro badan oo Soomaaliya ku nool yihiin, iyo meel walba ay joogaan Soomaali dalka dibaddiisa, inay isku iska warqabaan oo danahooda ka fikiraan. Dadkooda dad badan baa xirxiran oo dhibaataysan, dadkaas loo adkasgareeyo oo loo doodo oo muxuu ahaa sida hadda kaiskan yarkan laga celin lahaa Canada oo kale, dadku isu tagaan oo muxuu ahaa sharciyada adduunka ka jira loogu doodo. Dowladda Soomaaliyeed annaga halkan joogno oo muxuu ahaa citizens ah, muwaadiniin Mareykan ah, inkastoo Soomaali aan nahay, annaga kaga fudud qofka Soomaaliyeed markuu dhibka soo gaaro inaanu ugu doodno oo dhibaatada ka saarno. Marka waa muhiim in adduunka waa isbedelay. Canada iyo Mareykankan, anagu hadda Mareykanka oo kale, dowladda hadda jirta si xoogan oo aad u xoogan bay dadka muxuu ahaa ayaa guryahooda loogu qalaa oo dadka aan sharciyada lahayn awl waxay ahaan jirtay in layska dhaafo. Marka waxaa qasab ah oo loo baahan yahay in dadkeenan hadda muxuu ahaa ororda danta Soomaaliyeed mar walba ka shaqeeya in ay ku dadaalaan in dadka dhibaataysan mar walba u dadaalaan. Ma aha adduunyadu sharciyo badan bay leedahay oo ay saxeexeen, Canada iyo Mareykanka iyo United Nationka iyo muxuu ahaa sharciyo badan baa jira oo xuquuqda iyo xaqa muwaadinka ama dadka qaxootiga ay leeyihiin. Marka mar walba waa in aanu wax ka bedeli karnaa oo aanu ku lahaan karnaa maxay ahayto cod siyaasadda iyo sida ay policyga iyo meelaha aan joogno siiba hadda nasiib wanaag anoo runtii u hambalyeynaya jaaliyadda reer Minneapolis ama Canada hadda wiil Soomaaliyeed baa mar dhow laga doortay maalmahaas. Waa in aanu sii wadnaa inaanu cod fiican oo mug leh oo qiimo leh aanu ku yeelanaa meel walba, xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha meeshay tahayba.
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo food saaray caqabado xoogan oo ku wajahan markii Soomaaliya ay ka mid noqotay dhowr wadan oo dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu wareegto ku mamnuucay inay soo galaan dadkooda, isla markaasina loo tiirinayay inay yihiin wadamo dadka muslimiinta ay ku tiro badan yihiin. Haddaba arrimaha noocaasi ah saameyn ma ku yeelan kartaa betishinada ama waraaqaha dadka ay saxiixaan? Sideese arrintaas oo kaleeto wax ka beddel ugu samayn kartaa? Xasan Cali Cumar ayaan mar kale weydiiyey.
Lix wadan oo ka mid ah wadamada muslimka baa jiray oo la yiri dadkaasi ma gali karaan wadankan oo madaxweynaha Mareykanku saxiixay. Intii ka dambeysay waxaan arkay faamilo badan oo markii ugu horreysayba ay ahayd inay yimaadaan oo la process gareeyey ama la ogolaaday, hase yeeshee markii amarkaasi mid la joojiyey. Markaanu la xiray senatorska ama congressmanka state leaga ay warqad u diraan safaaradda Nairobi ku taala ama Addis Ababa ama meel walbaba, waxaa lagu soo jawaabaa qofkaas waa la ogolaaday laakiin wuxuu la maqan yahay amarkaas darteed baa la keenay. Marka waxaan qabaa anigu petitionku wax aad iyo aad u qiimo badan weeye, wadankan petition baa leedahay. Haddii bulshadu ay waa tiro badan nahay, waxayna ku xiran tahay hadba siyaasadda wadanka iyo policy-ga. Mararka qaar waxaa jirta la yiraahdo hadda qur-aanku dhan hadaa taqaan ayaa kaa akhrisanaya, laakiin waa power dadka duumidooda wax walba buu qaban karaa. Haddii markay danahooda ka hadlayaan waa mid ha noqoto local ah oo ay u baahan yihiin ama ha noqoto mid national, xitaa haddii dadka Soomaalidu hadda Mareykanka jooga aad u tiro badan yahay uu petitionta qoro ku lugisu tago, xitaa wadanka Soomaaliya bay waxu qaban karaan hadday ama nabadgeli ahaan karto ama dhaqaale ahaan karto ama wax walba noqon karto.
Jibriil Afiire ayaa waxa uu qabaa dhinaca kale in Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay wax badan oo isbeddel ah ay sameeyeen waayadii ugu dambeysay. Maxaad ku tilmaami lahayd in isku xirka iyo wada shaqaynta bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaan marka laga yimaado reer ama dad gurubyo gaara isula socdo marka laga soo tago guud ahaan sida isugu xiran yihiin?
Guud ahaan runtii xiriirka jaaliyadda sharafta leh reer Minnesota aad bay u fiican tahay. Waxa weeye waa jaaliyad lagu daydo xirnaashada ka shakow abaaraha hadday Soomaaliya ka dhacaan. Waanu gurmanaa, masaajida lacag baa laga aruuriyaa.
runtiiba dad haddii ay meel kusoo bataan wanaagooduna waa leeyihiin, qaar yaro xumaan yarno dhib yarna waa iska jira, laakiin wanaagga ayaa badan. Iyo muxuu hadda waxaa xalay meela joogay oo na tujinaya wiil Soomaaliyeed oo muxuu ahaa guul weyn qur-aankii ka soo qaaday Dubay baan dhihi lahaa, ee yar ayaa marka waa ku faanaa horumarka weyn ay Soomaalidu gaareen. Laakiin maaha in dadku iska dhahaan waxaas wanaag baa jira oo la fadhiisto. Waxaa loo baahan yahay in la dabalgareeyo wixii juhdi la geliyo, dadaalku halkaa laga badiyo, sababtoo ah siiba annagu dadkeena hadda Maraykanka degan, adduunka waa isbedelay, dowladan cusub ee Maraykanka ay hadda sanadkii googa jirta, culays badan bay dadka muslimiinta ee Soomaalida ku haysaa. Marka waxaa loo baahan yahay foojignaan badan iyo in dadku ay iska warqabaan oo aanu iska dhaafno tafaraaruq yaryar ee naga dhexeeya waxyaabaha guud. Wanaagga guud Soomaalidu way isjeceshahay meel walba ay joogtay, arrimaha in laga shaqeeya loo baahan yahay.
guud ahaana barnaamijka qurbe toddobaadkan oo aan ku eegnay Soomaalida sida ay wax ka bedel uga sameyn karaan dowladaha haddii jaaliyadahooda isku xiran yihiin, sida dhowaanba ka dhacday magaalada Edmonton ee dalka Canada, ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi. halka aad kala socotaanna waa v o a. haatanna aan ku nasanno qasiido ka mid ah qasiidooyinka aan kugu talagalnay, waxaana ku luuqeynaysa Faadima Axmed Dimbil.
salaam calayk nabi sayni. waxaan filayaa dhegeystayaal inaad ka hesheen waa codka fanaanada Faadima Axmed Dimbil. guud ahaanna waxay gabagabo u tahay qasiidadaasi idaacadda idinfiidnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen. anigu ah cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba nuur xasan nuur iyo guud ahaan babaada v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo.